Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti sociologa Srećka Mihajlovića koji odgovara na pitanje zašto niko u Srbiji ne poziva na odgovornost Borisa Tadića zbog kraha politike i Kosovo i Evropa.
Nema ko da postavi odgovornost. Očekivati od građana je iluzorno zato što oni još nisu postali građani.
Iza raskola u studentskom pokretu stoji vlast, tvrdi profesorica Mirjana Kuljak iz Podgorice.
Režim po upravljanoj matrici još prije 20 godina, znači to je one strukture vlasti koje koriste medije, tajne službe i neformalne kanale, razbijaju svaki pokušaj ujedinjavanja, ja iz ovih crvenih krvnih zrnaca, zdravih struktura društva, i to je ono što režim u stvari radi i sad i studentskom pokretu.
Nova hrvatska vlada mogla bi smanjiti plate u javnom sektoru, sindikalisti poručuju.
Da se udari snažnije po poslovnim bankama, da se udari snažnije po kapitalu, da se snažnije pritisne upravo u pravcu poreza na dobit, poreza na dividendu, poreza na kapitalnu dobit, poreza na visoku imovinu. To su pravci u kojima treba tražiti rješenja, a ne u daljem rezanju nakon niskih prava, svejedno na kojoj razini.
Što ne može politika, može sport. U Meksiko zajedno putuju beskućnici iz oba bosansko-hercegovačka entiteta.
Riječ je o međunarodnom sportskom projektu koji su 2003. godine pokrenuli socijalni radnici iz Austrije i Škotske. Njihova ideja je zapravo bila da pronađu jezik koji mogu razumjeti svi beskućnici svijeta, a fudbal se pokazao kao pravo rješenje.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je politika i Kosovo i Evropska unija doživjela debakl odbijanjem evropske kandidature Srbiji, predsjednik države i demokratske stranke Boris Tadić, alfa i omega srpske politike, niti smatra da je treba mijenjati, niti da treba podnijeti račun građanima za njen poraz. Beograd i Branka Trivić.
Iako prvaci Tadićeve demokratske stranke, nosećeg stuba vladajuće koalicije, neće priznati da su 9. decembra u Briselu doživjeli nokaut, nego će naprotiv tvrditi da je Srbija ispunila sve uslove za kandidaturu, a da je Brisel u hodu dodavao nove uslove i da traži priznanje Kosova, u stranci su ipak pale optužbe zbog neuspele evropsko-kosovske politike. Dragan Đilas, zamenik predsjednika demokratske stranke i gradonačelnik Beograda, na zatvorenoj sednici glavnog odbora kao glavnog krivca označio je ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića i zatražio da ili podnese neopozivu ostavku ili bude smenjen zbog kraha Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Božidar Đelić, potpredsjednik vlade zadužen za eurointegracije, koji je sam podneo ostavku jer je taj čin ranije i najavio ako Srbija u decembru ne dobije kandidaturu, prema Đilasovim rečima nije kriv, nego cenu treba da plati Jeremić. Tadić je prema medijskim izveštajima u najboljem komunističkom maniru brzo prekinuo unutar stranačke obračune koje nije video kao uputne, pogotovo sada pred izbore, ali među nekoliko ministara koje je pohvalio nije bilo Vuka Jeremića. Rekao je međutim da je kosovska politika iza koje stoji demokratska stranka jedina moguća. A Dušan Petrović, ministar poljoprivrede i najmoćniji Tadićev čovek u stranci, demantovao je da postoje sukobi u demokratskoj stranci.
Ne postoji nikakav sukob u demokratskoj stranci. Demokratska stranka ima glavni odbor, ima predsjedništvo, ljudi iznose svoje pozicije, svoje stavove. Nije moguće da svi koji su u tim organima misle na isti način, odluke se donose na vrlo jednostavan način, većinom glasova.
A Ivica Dačić, zamjenik premijera i ministar policije, koji, kao uostalom i sam Boris Tadić, uprkos demantijima iz Brisela i dalje tvrdi da za kandidaturu Evropska unija od Srbije zahteva priznanje Kosova, kaže da njegova socijalistička partija Srbije nema zamjerke na rad šefa diplomatije i da su prozivke na Jeremićev račun unutrašnja stvar demokratske stranke. Vladajuća koalicija je htjela da zadrži i jare i pare, odnosno i Evropsku uniju i Kosovo, ali je sada jasno da to Brisel ne prihvata, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa sociolog i istraživač javnog mnenja Srećko Mihajlović.
Ona se jednostavno uzdala u to da će to ipak nekako proći u Evropi. To može da prođe u Srbiji, ali u Evropi očigledno da ne može, i kad tad će to morati da se reši na jedan drugčiji način od ovog prilično iluzionističkog nastojanja da se zadrže neke aspiracije prema Kosovu, a da se istovremeno uđe u Evropu.
Mihajlović naglašava da u Srbiji nema ni jednog relevantnog dela srpskog društva koji bi vladajuću klasu pozvao na odgovornost za propast iluzionističke politike i Evropa i Kosovo.
Nema ko da postavi odgovornost. očekivati od građana je iluzorno, zato što oni još nisu postali građani. Oni su još uvijek deo jednog nacionalnog bića koje Kosovu pristupa kao jednoj suštini svog nacionalnog bića. Dakle, poenta je u tome da nema nijednog relevantnog dela ovog društva koje bi moglo da postavi pitanje odgovornosti. Opozicija ovakva kakvu imamo, ona je većim delom za zaoštravanje pitanja Kosova, a ne za njegovo rešenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Unutarnji dug Republike Srpske iznosi oko 1,5 milijardi maraka. Od toga, obaveze koje ta entitet ima prema ratnim štetama iznose oko 600 miliona maraka. Zakon predviđa naknadu u obveznicama, ali udruženja civilnih žrtava rata ne pristaju, jer se kažu ratni zločin ne može platiti obveznicama. Maja Bilajac ima priču u cjelini.
Obveznice daju mogućnost da se materijalna i nematerijalna ratna odšteta naplati u kraćem vremenskom periodu, stav je ministra financija Republike Srpske Zorana Tegeltije. Obrazlažući navodne prednosti zakonskog rješenja kojim se reguliše entitetski unutrašnji dug, Tegeltija je rekao da ne postoji nikakva mogućnost da Republika Srpska to isplati u kraćem vremenskom roku gotovinski.
Što je jedino moguće rješenje u trenutnoj situaciji, jer svako drugo rješenje kojim bi se dug izmirio promptno bez odgođenog perioda izmirenja bi ugrozio stabilnost i fiskalnu održivost budžeta Republike Srpske.
U Uniji civilnih žrtava rata kantona Sarajevo podsjećaju da prema svim međunarodnim regulativima naknada nematerijalne štete civilnim žrtvama ne može biti isplaćena u obveznicama. Unija je do sada predala više od 4000 tužbi za naknadu nematerijalne štete, a postupci se vode pred Sarajevskim osnovnim sudom. Sekretar Unije Muzafer Teskeređić kaže da žrtve neće prihvatiti naknadu u obveznicama.
Ko je bio i ko je ranjavao naše najmilije, on treba i da plati po presudi općinskog suda u Sarajevu. Međunarodni sud ne poznaje obaveznice za ratni zločin, to je ratni zločin. Da se ratni zločin plati obaveznicama. Ne dolazi u obzir.
U Republici Srpskoj sasvim drugačija priča. Stupanjem na snagu novog zakona, tvrdi predlagač, uspostaviće se ravnoteža između opšteg i pojedinačnog interesa. Ministar Tegeltija ističe da je ovim prijedlogom zakona skraćen rok dospijeća obveznica po osnovu materijalne i nematerijalne štete sa 14 na 13 godina, što je u skladu sa odlukama Ustavnog suda Republike Srpske. Ipak, opoziciju u Republici Srpskoj više zanima makroekonomska stabilnost nego obeštećenje žrtava. Tako je poslanik Srpske demokratske stranke Zoran Latinović pretpostavio da se entitetski ustavni sud rukovodio političkim konstatacijama da je Republika Srpska bolji dio BiH kada je skratio rok otplate duga.
Teško je reći da li ćemo možda opet za godinu dana imati ocjenu Ustavnog suda da je ovaj zakon neustavan i da ćemo opet biti prinuđeni da smanjimo rokove. I do kojeg roka mi to sve ukupne ove obaveze možemo smanjivati, a da ne ugrozimo opšte interese.
Krajnju riječ o interesu žrtava ipak će dati pravosuđe. Unija civilnih žrtava rata predala je više od 4000 tužbi pred Opštinski sud u Sarajevu, a u pripremi ih je još nekoliko stotina, kaže sekretar Unije Muzafer Teskeređić.
Ako uzmemo u obzir 4000 tužbi puta prosjek je 35000, ako se uzme u obzir invalidi i porodice poginulih, 4000 tužbi do sad procesuirano, to znači 140 miliona do sad bi trebalo financijskih sredstava da se isplate tužbeni zahtjevi, ali ja ne želim da prejudiciram, tu ima i kamata i cirka 150 miliona će zadovoljiti, mislim, potrebe u ovoj fazi.
Naknada nematerijalne štete civilnim žrtvama rata kamen je u grlu vlastima Republike Srpske, koje nastoje stegnuti kaiš i onako mršavog budžeta. Entitetsko pravobranilaštvo pokušavalo je taj teret skinuti postavljajući pitanje zastarilosti tužbi i stvarne nadležnosti sudova u Federaciji BiH. Presude su međutim neizbježne jer imaju pravni osnov u presudi Haškog tribunala komandantu Sarajevsko-Romanijskog korpusa generalu Stanislavu Galiću zbog kampanje terora nad civilnim stanovništvom u Sarajevu, odnosno granatiranja i snajperskih napada. Civilne žrtve rata ističu da je pravda spora ali dostižna i da su po nju spremne ići i do Strasbura. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Regulatorne komisije svoje financijske planove iznose pred Skupštinu Crne Gore. Istim povodom se i Petar Komnenić pozabavio radom ovih ustanova koje su stvorene zarad kontrole rada brojnih institucija, od telefonskih do farmaceutskih. Kako sada stvari stoje, pomenute agencije više vode računa o sopstvenom, nego u interesu građana i potrošača.
Česte su optužbe na račun regulatornih agencija u Crnoj Gori da za sebe uzimaju mnogo više nego što pružaju građanima i potrošačima kroz kontrolu operatera koji građane snabdjevaju strujom, ljekovima, telefonskim i drugim uslugama. Poslanik vladajuće socijaldemokratske partije Damir Šehović kaže da je jedan od problema, ali ne i ključan, to što ljudi u regulatornim agencijama ne dijele sudbinu ostalih u teškom i kriznom vremenu.
Mi moramo naći dobru mjeru između potrebe da dobijamo adekvatan rezultat rada iz tih agencija sa jedne strane i želje da i oni daju doprinos smanjenju javne potrošnje jednako kako su to uradili potrošačke jedinice koje su korisnici budžetskih sredstava. Čini mi se da je i malo prostora u tom kontekstu da se u financijskim planovima regulatornih agencija smanji stavka koja se odnosi na bruto zarade, a da to ipak ne utiče na kvalitet rada tih agencija, ali također ne mislim da je to preveliki problem po kojeg je potrebno dizati veliku prašinu, budući da se i sa tim korekcijama ne bi stvorile velike uštede po tom osnovu, već bi se time samo pokazala i njihova dobra volja i solidarnost sa vremenom u kojem živimo.
Radojica Živković iz Nove Srpske demokratije kaže da čelnici regulatornih agencija često obmanjuju javnost kada kažu da pozamašan novac kojim pune svoje budžete i od koga primaju zavidne zarade ne pada na teret crnogorskih građana.
Oni se finansiraju ne iz budžeta, što je tačno, nego time što naplaćuju od operatera određenu proviziju. Potpuno je pogrešno mišljenje. Kad oni kažu, na primjer, regulatorna agencija za elektronske komunikacije, mi uzimamo pare od Norvežana, Njemaca, ne znam koji, jer su sve operateri strane firme. Sav taj trošak koji operateri plaćaju za agenciju, oni ukalkulišu cijenu koju plaćaju građani.
A šta građani dobijaju za uzvrat? Radojica Živković tvrdi ne mnogo.
Ja sam jučer na odboru rekao da građani i društvo u Crnoj Gori uopšte nikakve koristi nema od regulacije navodno cijena usluga koje one regulišu. Pa sam nabrojao i uporedio da telefonske usluge, struja, medijske usluge su možda nešto na nivou ove kablovske televizije i to što se plaća nije skuplje nego što u regionu. Osim toga, sve je skuplje.
Damir Šehović upozorava da svaka greška regulatorne agencije građane može veoma skupo koštati.
Samo jedna njihova pogrešna odluka može napraviti štetu koja prevazilazi budžete svih regulatornih agencija zajedno. Tako da bih ja ipak pažnju više usmjeravao na njihov kvalitet rada.
Kakav je njihov kvalitet rada?
Znate, teško je govoriti o kvalitetu rada generalno svih regulatornih agencija, već je potrebno govoriti o kvalitetu rada svaki od njih ponosu. Mi vam možemo reći da je kvalitet nadzora tih regulatornih agencija od strane parlamenta značajno pojačano u posljednje vrijeme. Sjetite se samo priče koja je pratila izvještaje regulatorne agencije za energetiku i činjenica je da se parlament nikad kao do sad bavio tom problematikom, tako da se stiče utisak da što je nadzorna uloga parlamenta u tom kontekstu da i oni daju adekvatniji i bolji rezultat.
Zarija Pejović iz Pokreta za promjene upozorava da se regulatorne agencije često ponašaju neracionalno, ali dodaje da poslanici u Skupštini nemaju mogućnost da ozbiljno rade monitoring regulatornih agencija.
Parlament nema kapaciteta da poslanicima obezbijedi analize izvještaja regulatornih agencija kao i njihove finansijske planove koji iziskuju visoko poznavanje stručnih pitanja kojima se ove agencije bave. Ono što bismo mogli da ukvalifikujemo kao zajednički za sve ove regulatorne agencije jesu visoka sredstva koje one opredeljuju za rješavanje pitanja smještaja njihovog kapaciteta. Postavlja se pitanje zašto sve agencije nisu smještene u jednom istom objektu, čime bi mogli da koriste neke zajedničke servise, umjesto što svaka agencija pojedinačno opredeljuje milijonske iznose za rješavanje ovih pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
Slušajte dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti zašto se raslojava studentski pokret u Crnoj Gori, te kako izgleda nogometna reprezentacija beskućnika Bosne i Hercegovine. Dva i po mjeseca nakon, u posljednjih 20 godina prvog velikog studentskog protesta u Crnoj Gori, bit će održan novi. Taj skup 15. decembra neće međutim okupiti radnike, kako je prvobitno bilo najavljeno. Po svojoj prilici, upravo zbog toga i došlo do ozbiljnih nesuglasica. Neki smatraju političkih pritisaka na studente da odustanu od protesta s radnicima. Hoće li ovaj studentski protest puknuti po istoj matrici kao i svi drugi pokreti građana u Crnoj Gori, istraživao je Predrag Tomović.
Posljednje dešavanje u vezi sa organizacijom studentskog protesta upućuju na snažne podjele u krovnoj organizaciji crnogorskih studenata, studentskom parlamentu. Naime, nakon što je to tijelo prošle sedmice odlučilo da ne želi zajedničke demonstracije sa radnicima, jer navodno svi članovi nisu bili upoznati sa tom idejom, postalo je jasno da na protest zakazan za 15. decembar neće doći dobar dio studenata iz Nikšića i Podgorice. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, predsjednik studentskog parlamenta Petar Golubović kaže da priznaje da je pogriješio što je samostalno i bez konsultacija sa ostalima najavio zajednički protest radnika i studenata. Golubović međutim odbacuje mogućnost da pored neinformisanosti onih koji su glasali protiv održavanja studentsko-radničkog protesta, postoje neka lična trvenja unutar pokreta i politički pritisci na studente da odustanu od skupa sa Unijom slobodnih sindikata.
Lične interese pojedinaca, makar sebe, zaista ne vidim u svemu ovome, jer sam od samog početka u studentskom pokretu bio za zalaganje, za studentske interese, za studentske ciljeve i za sve ono što koristi studentima. Apsolutno, ni jednog pritiska nije bilo na mene lično da bilo šta bude i da ne bude kako treba. Znači, niko nije vršio iz partije niti bilo kojih drugih krugova pritisak na mene kao predsjednika da bilo čega odustanem, kao i što ne odustaje. Samo što je dakle problem što su pojedini ljudi zaista u studentskim krugovima očekivali mnogo više u ovom trenutku štenera. Dakle, političkih pritisaka od strane partije na mene ne.
Ognjen Jovović sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću, čiji predstavnici neće doći na protest 15. decembra, kaže međutim da je navodna neinformisanost i neupućenost pojedinih članova studentskog parlamenta o namjeri da crnogorski studenti i radnici u četvrtak zajedno izađu na ulice zapravo paravan za nešto drugo, za nešto što je po Jovoviću ključni razlog njihovog protivljenja studentsko-radničkim protestima.
Ima tu ljudi koji su jednostavno naklonjeni vlasti i ne žele da učestvuju u nečemu što bi možda bilo potencijalna opasnost po tu vlast. E, ja kada sam kretao u svoju priču s parlamentom, ja sam svima rekao, ljudi, ili ćemo u sistem ili u studenti. Ako ćemo u sistem, mi nismo studentska organizacija. Da se razumijemo, nego regrutacioni centar određenih struktura partijskih.
Studentski pokret razbijaju strukture u vlasti koje su isti recept primjenjivale i protiv drugih sličnih pokreta i inicijativa koje bi potencijalno mogle da ih ugroze, kaže profesorica Mirjana Kuljak. Smatra da vlast ne preza ni od čega, samo da uguši građanske pokrete za, kako kaže, ozdravljenje društva.
Režim po upravljanoj matrici još prije 20 godina, znači to je one strukture vlasti koje koriste medije i tajne službe i neformalne kanale, razbijaju svaki pokušaj ujedinjavanja, ja iz ovih crvenih krvnih zrnaca, zdravih struktura društva, i to je ono što režim u stvari radi i sad i studentskom pokretu. Naravno, koriste lične interese pojedinaca, s tim što je malo pojedinaca u društvu čiji se lični interesi poklapaju sa misijom da, na društvenom planu da se radi na ozdravljenju društva. Tako da koriste lične interese, znate već kako to ide, nečiji su interesi novčani, nečiji su interesi karijera, nečije nekome takvu sujetu i tako dalje, nekome na strah. Uglavnom, ovdje se radi o tome da se ne dozvoli ujedinjavanje zdravih snaga u društvu, i ne samo unutar studentskog pokreta, nego i studentskog pokreta sa drugim strukturama, sa drugim socijalnim grupama.
Dio studenata i njihovih udruženja koji su kritikovali otkazivanje protesta sa radnicima bojkotovaće studentski protest 15. decembra. Neće doći studenti Filozofskog fakulteta iz Nikšića koji smatraju da su izmanipulisani i prevareni i da ne treba da podrže aktivnosti studentskog parlamenta. Njihovu odluku podržala je grupa studenata sa Fakulteta političkih nauka kao i Studentska unija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sindikati u Hrvatskoj zabrinuti su zbog spekulacija kako bi nova vlada lijevog centra zbog smanjivanja budžetskih rashoda mogla krenuti u zamrzavanje ili smanjivanje plata u javnom sektoru. Analitičari su podijeljeni oko toga. Je li ta mjera bila najavljivana u izbornom programu Kukuriku koalicije, a sindikati poručuju vladi da novac traži kod kapitala, a ne kod rada, priredio Enis Zebić.
Mi ćemo se ponašati onako kako sindikati javnih i državnih službenika udruženi u našu središnjicu zatraže, kaže za naš radio predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, povodom sve glasnijih špekulacija kako će nova vlada lijevog centra ići na zamrzavanje ili smanjivanje plaća u javnom i državnom sektoru.
Ne treba zaboraviti da je kod nas taj javni sektor već potplaćen i nikako ne smijemo prihvatiti tu kvazi filozofiju da je javni sektor potrošač onoga što stvara privatni sektor radi toga jer su praktički jedan drugom komplementarni. Ne može se nikako reći da ljudi koji rade u državnoj administraciji ili ljudi koji rade u zdravstvu, u socijali, koji rade kao predavači na fakultetima ili učitelji u školama, da su potrošači nečega što stvara neko drugi.
Mediji prenose ocjene kreditnih agencija kako bi u smanjenju rashodne strane proračuna za 2, 5 ili 7 milijardi kuna od 300 milijuna do gotovo milijardu eura upravo plaće u javnom sektoru bile dobar početak. Uz zamrzavanje ili smanjenje plaća među sugerirane mjere ide izmjena granskih kolektivnih ugovora, izmjena zakona o radu u svrhu bržeg i lakšeg otpuštanja radnika, ukidanje uskršnjice i božićnice. Predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić, koji u svojoj središnjici ima 9 sindikata pojedinih javnih službi, već je vrlo oštro reagirao na takve najave, podsjećajući da im je još pred 2,5 godine smanjena osnovica plaće za 6% i još nije vraćena na staro. Kojih prava bismo se mi još trebali odreći? Što bi nam još trebali uzeti? Upitao se jučer pred novinarima i upozorio. Neka se nitko ne usudi dirati nastavnike i medicinsko osoblje. Naša prava mogu nam uzeti samo nasiljem. Doista, je li moguće rezanje stečenih prava bilo dio izbornog programa Kukuriku koalicije? Urednik biznis magazina Forbes Hrvatska, Viktor Vresnik, za naš radio tvrdi da jest.
Nije točno da nisu imali izborno programu, samo se drugačije formulirali. A oni su rekli da će podizati produktivnost u javnom i državnom sektoru i da će nastojati da ne bude otkaz. A to čim se diže produktivnost uz postojeće plaće, to je rezanje stečenih prava.
Urednik Banka magazina Željko Ivanković kaže pak za naš radio da postoji mogućnost da nova vlada nešto pokuša učiniti sa plaćama, ovisno o tome koliko će intenziteta biti udar što će ga doživjeti na tržištu, ali da bi se nužnu uštedu moglo bez toga napraviti reformom socijalnih transfera koji su sada u kaosu.
Ako to ne dovede u red, onda je ovo rezanje plaća, zamrzavanje plaća zapravo znak njene nesposobnosti.
Sindikati poručuju budućoj vladi da potrebni novac pronađu ne kod rada, već kod kapitala. Krešimir Sever.
Kako se god okrene, jednostavno, svi daljnji rezovi u tom pravcu su neprihvatljivi. Mi očekujemo da se napravi upravo suprotno, da se konačno krene sa onim što predlaže i svjetski sindikalni pokret, da se udari snažnije po poslovnim bankama, da se udari snažnije po kapitalu, da se snažnije pritisne upravo u pravcu poreza na dobit, poreza na dividendu, poreza na kapitalnu dobit, poreza na visoku imovinu. To su pravci u kojima treba tražiti rješenja, a ne u daljem rezanju nakon niskih prava, svejedno na kojoj razini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Osim one koja se prošlog mjeseca lavovski borila za sudjelovanje u Evropskom nogometnom prvenstvu, Bosna i Hercegovina ima jednu manje poznatu reprezentaciju. Riječ je o selekciji beskućnika koja će braniti boje Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu koje se iduće godine održava u Meksiku. Nažalost, izbor nogometaša je veliki, kaže Arne Skrbišić, Ali zato ne nedostaje optimizma, barem onog sportskog.
Na svjetskom prvenstvu reprezentacija beskućnika u malom fudbalu, koje će se od 6. do 14. oktobra 2012. godine održati u Meksiku, za selekciju Bosne i Hercegovine nastupit će igrači iz Sarajeva, Banja Luke, Tuzle, Doboja i opštine Doboistok. Riječ je o međunarodnom sportskom projektu koji su 2003. godine pokrenuli socijalni radnici iz Austrije i Škotske. Njihova ideja je zapravo bila da pronađu jezik koji mogu razumjeti svi beskućnici svijeta, a fudbal se pokazao kao pravo rješenje. Ovakve fudbalske selekcije danas postoje u 72 države svijeta, kaže selektor fudbalske reprezentacije beskućnika Bosne i Hercegovine Elmedin Škrebo.
Homeless World Cup organizacija je u prvoj godini, znači, tog takmičenja postavila jedini kriterij da su igrači beskućnici, znači grubo rečeno beskućnici koji žive na ulici. Međutim, svake naredne godine taj spisa kriterija i ti kategorija iz koje mogu se crpiti igrače proširivan iz godine u godinu. Tako da ove godine ima tih 11 kategorija iz koje se mogu crpiti igrače.
Na prvenstvu u Meksiku učestvovat će 56 muških i 16 ženskih reprezentacija. Reprezentativci Bosne i Hercegovine su povratnici, raseljeni koji borave u kolektivnom smještaju i bivši ovisnici o drogama. Igrači mogu nastupiti na samo jednom svjetskom prvenstvu, kako bi što više socijalno ugroženih i marginalizovanih pojedinaca prošlo kroz ovo takmičenje. Član fudbalske reprezentacije beskućnika Bosne i Hercegovine, Alen Bešić, živi u okolini Doboja.
I sada nismo stekli uslove još uvijek za povratak kući i živim inače u zgradi koja je vlasništvo opštine. Tako da u stvari sam postanar i tim dijelom sam stekao pravo na učešće. Mislim da je ovo jedan jako dobar projekat jer momci kao mi nemaju priliku baš ovako da odu na jedno veliko takmičenje i to će biti jedna dobra stvar tako da zaboravimo na našu svakodnevnicu.
Među igračima fudbalske reprezentacije beskućnika Bosne i Hercegovine je i Filip Alvir iz Banja Luke.
Dolazim iz socijalno marginalizovane populacije, to jest ja sam bivši ovisnik o teškim drogama, neki već određeni vremenski period i tako došao sam u situaciju da nastupam na reprezentaciju Bosne i Hercegovine u fudbalu.
Svjetski fudbalski klub beskućnika usmjeren je na socijalno ugrožene skupine i jedan od njegovih najvažnijih ciljeva je da se kroz pozitivne strane sporta pomogne resocijalizacija učesnika, kaže bosansko-hercegovački selektor Elmedin Škrebo.
Primjer radi kako bi pomogli nekom bivšem ovisniku da se ponovno resocijalizira u svojoj lokalnoj zajednici, da nađe posao, da ga sredina ne osuđuje, da ga prihvati kao reprezentativca svoje države i da cijeni to. Zatim osobe koje borave u izbjegličkim centrima i tako dalje, da im se pogleda da se izgrade objekti kojim će imati život dostojan čovjeka.
Fudbalska reprezentacija beskućnika u Bosni i Hercegovini je formirana zahvaljujući aktivnostima Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus, nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Doboistok. S obzirom da se svjetski kup održava pod okriljem međunarodnih fudbalskih organizacija, Forum solidarnosti sarađuje i sa Fudbalskim savezom Bosne i Hercegovine, koji je reprezentativcima beskućnicima osigurao sportsku opremu za nastup na ovogodišnjem turniru u Sloveniji, na kojem su zauzeli drugo mjesto, kaže Škrebo.
Iduće godine domaćin je Hrvatska, najvjerojatnije u mjesecu junu. Dobili smo zadatak da proširimo broj učesnica, tako da ćemo mi neke naše prijatelje u Crnoj Gori kontaktirati koji bi mogli da predstavljaju Crnu Goru. U tom smislu oni još uvijek nisu članica. Srbija će Makedoniju, Slovenci, Italiju, Mađarsku, tako da bi bila 13. kada Bosna i Hercegovina bude domaćin tog regionalnog takmičenja. Već bi tada trebalo biti neki 13 do 15 selekcija kako se nastaje tom intencijom širiti članstvo u Europskom socijalnom klubu.
Za putovanje na svjetsko prvenstvo u Meksiku fudbalskoj reprezentaciji beskućnika Bosne i Hercegovine za najjeftinije avionske karte potrebno je 30.000 maraka, a financijska konstrukcija odlaska 8 igrača i 4 člana stručnog štaba još nije zatvorena. Selektor Elmedin Škrebo očekuje značajniju podršku Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarapić.